Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dette en podcast fra Liverpool Support Club Norge.
For Liverpool var det bare en måte å redde inn sesongen på, og det var å kvalifisere seg til neste års Champions League. Og det klarte de med en veldig god sluttspurt. I pausepraten til Copyright-podcasten er tiden kommet for sesongoppsummeringen, og se litt fram mot neste sesong. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg I denne episoden Torbjørn Flatin og Tore Hansen. Det ingen flere kamper å snakke om, og jeg skulle til å si ingen flere vareavgjørelser å diskutere, men akkurat det kanskje for tidlig å si. Det jo et EM som også kommer, men uansett. Liverpool endte sesongen på tredjeplass. Utifra forutsetningene da sesongen startet, så var jo det en skuffelse. Men Torbjørn, denne sesongen har tatt mange vendinger. Hva dommen over sesongen for din del?
Jeg synes selv om det spesielt på slutten kom et løft med headinga til Alisson. Før det så slo vi United på bortebane, men alt I alt så greier jeg liksom ikke å ta fram de store jubelropa. Jeg greier ikke å kalle det en suksess egentlig. Jeg føler jo mer at det er sommeren som redda egentlig. Altså, forskjellen på en tredje, fjerdeplass og en femteplass følte jeg var ganske enorm. Ikke først og fremst kanskje fordi at liksom transfervinduet og sånn ble helt ødelagt. Det klart det en fordel å være med Champions League, men jeg tror ikke det har noe veldig betydning I Liverpool, for Liverpool på den delen. Men altså, det har noe med å se fram mot en ny sesong med Champions League, spillere tilbake og så videre, så... Og det var jo en merkelig sesong. Jeg tror det kanskje blir noe av det som kommer til å stå igjen, det at det skjedde veldig mye rart og veldig mye gikk imot Liverpool. Vi har pratet mye om skaden og så videre. Jeg har vært inne på det før, men altså, det var jo sesong som ble delt inn I tre deler. At vi gjorde det bra fram til jul, hvor vi ledet tabellen, lå på topp av tabellen, og så hadde vi en ganske utrolig dårlig periode på nyåret, inkludert 6 hjemmetap. Vi kan skylde mye på skader og sånt, men det nesten utrolig at det går an å tape 6 kamper på rad hjemme, synes jeg, med det laget Liverpool har hatt, og de foregående sesongene vi hadde. Og kanskje var det litt sånn at... vi begynte å synes litt synd på oss selv og gjemte oss litt bak alle problemene, og så tror jeg det, som jeg også har nevnt før, altså jeg tror det var et par ting som gjorde at vi greide å snu dette her, og to av de viktigste tror jeg var at Klopp gjorde det veldig klart på at han skulle fortsette som Liverpool-manager når det var rykter om at han kanskje var I bildet som tysk landslagssjef, og i tillegg så tok han en avgjørelse med å kjøre Fabinho opp på midtbanen og på en måte bære eller briste, da spiller vi med det vi har i midtforsvar, og det tror jeg fikk en veldig positiv effekt som da bidro til at vi fikk en god avslutning. Jeg synes ikke det var noe suksess, men vi kom ned på beina.
Og før de seks strake tapene som du nevnte hjemme, så var det jo altså 68 kamper der Liverpool var ubeseiret hjemme, som bare setter det i enda større kontrast denne nedturen de kampene var over nyttår. Men Tore, hva din dom over sesongen nå?
Ja, du sa vi hadde ikke flere kamper å prate om innledningsvis, Arve, men det blir jo feil. Vi har masse kamper å prate om her, men...
Ingen nye.
Jeg skal ikke gjenta alt Torbjørn sa, men jeg jo enig i det meste av det med skade og endringer på laget, hva vi fikk mulighet å gjøre fra midten av mars og ut der vi redda sesongen etter å ha fått inn forsterkning helt på tampen av transfervinduet og klare på en måte å redde inn sesongen, for det var jo sånn det ble. Det var kun snakk om å redde sesongen, og det så jo ingen forse i september når ligaen startet. Da skulle vi vinne et nytt ligagull, eller forsvare ligagullet, rett og sagt. Tre faser av denne sesongen hvor det midterste dessverre ødela alle muligheter til det, og det eneste jeg vil bare legge til egentlig, det er det at jeg har aldri opplevd noe tilsvarende skjedd med Liverpool som det som skjedde fra nyttår og frem til midten av mars, da disse tapene kom og Vi sleit enormt. Selvfølgelig, vi sleit reelt med laget. Vi sleit med å finne 11 spillere som var spilleklare til de forskjellige kamperne. Det er jo godt dokumentert hvor mange forskjellige versjoner, holdt jeg på å si, av midtstopper vi har hatt den sesongen. Det har jo vært annerledes sesongen. Det har vært covid-året, selv om det teknisk sett har gått over 2 år. Det er skademarittet. Det er året det ble bratt for Klopp. Det er VAR, og det er en håpløs hands-regel. Og det er til syvende og sist også et lag der en lurer litt på hvor går videre. Wijnaldum er den første på en måte som bryter ut et Klopp kom av spillere som Jørgen gjerne vil beholde. Jeg føler Coutinho var litt en annen type kategori, men hva skjer videre? Hva skjer med kontraktfornyelsene til høsten med halve laget på en måte som skal ut i kontraktsforhandlinger? Så det er mye å snakke om, og mye spennende som skjer videre. Det er også litt sånn, hvis du ser med det store perspektivet da, som av og til kan være lurt, da, så har vi spilt 29 sesonger i Premier League. Vi har snittplassering på 4,41, altså en 4/5 plass. Og vi har vært nummer 1 i Premier League, altså kun Premier League dette en gang. Vi har vært nummer 2 4 ganger, og vi har vært nummer 3 5 ganger. Så bare 5 sesonger har vi gjort det bedre i hele Premier Leagues historie i hvert fall enn i år. Så med det i bakhodet så går det an, som Torbjørn vinner på, vi overlevde, vi klarte Champions League, men vi, om 10 år til, så blir ikke dette husket sånn som vi husker det nå. Men jeg er veldig spent på, som jeg også sa, hvor Jørgen tar dette laget videre, for det er mye som skal på plass for å sikre kontinuitet, toppplasseringer både i Premier League og i Champions League, og du sitter igjen med spørsmål om eierskap, penger, ambisjoner, hvor står vi egentlig denne sommeren?
Bare legge til en liten ting her som jeg vel egentlig på en måte glemt å ta med, og som jeg tror kanskje ikke Tore var inne på heller. Altså, det var en sesong uten fans, stort sett. Og jeg tror det er, vil bli helt annerledes neste sesong, og der tror jeg Liverpool har et veldig godt kort. Og jeg tror ikke vi hadde tapt de 6 hjemmekampene på rad hvis vi hadde hatt fullsatt Anfield. Så alle kom til en måte på kort, og det var en merkelig sesong hvor flere kamper ble vinner borte enn hjemme og så videre, men jeg tror kanskje Liverpool også der trakk et på en måte kort strå med at vi ikke fikk lov til å ha med fansen.
Så må det legges til, selv om det ble nevnt at vi hadde en bra innspurt, men 15. mars så var vi nummer 8 på tabellen, og vi var egentlig kjørt av. Vi var egentlig falt av lasset. Men så skal ikke glemmes den opphentingen vi hadde med egentlig ikke så mange spillere tilbake helt, bare at de nye som kom inn fikk satse. Vi justerte, vi fikk Fabinho opp på midten, og sakte men sikkert begynte å vinne kamp og ta poeng, og vi fikk 26 av de 30 siste, og det er veldig bra faktisk, uansett sesong, og en skal ikke glemme at det er noen store helter her også, med både Karbak og Williams og Philip, som hjalp og gjorde en nesten uvurderlig innsats i forhold til der vi sto, og i forhold til sitt eget utgangspunkt som spiller, til å hjelpe Liverpool til Champions League her.
Før sesongen så ville jo alt annet enn en ny ligaseier nærmest være en nedtur etter at man vant i fjor og skulle liksom bare bygge videre på det, men underveis i sesongen her med alt det som skjedde, så må man jo på et vis justere hvilket mål man skal ha også når man ser at den førsteplassen ryker, og det var jo faktisk en følelse allerede ved nyttår når vi ledet at det nesten var utrolig at Liverpool fortsatt ledet. I hvert fall hadde jeg den følelsen, fordi det hadde jo gått veldig gærent for veldig mange andre lag underveis der også, og Liverpool hadde ikke strålet selv om de toppa. Så man hadde jo litt følelse at det gikk nesten litt for enkelt å ha den førsteplassen på det tidspunktet, synes jeg i hvert fall.
Ja, det var en merkelig sesong. Det var annerledes sesongen, og alt det som har blitt nevnt her, og spesielt det med publikum, og med, altså, som jeg skrev på Twitter etter en av disse nederlagene, altså, dette hadde ikke det kopp tillatt, altså med publikum tilbake. Så det er mye å se frem til, da. Og jeg gleder meg enormt. Altså, avslutningen på sesongen gir meg litt trua på fotball igjen. Det høres litt sånn teit ut, men jeg husker bare, jeg tror alle vi har hatt våre ekstreme topper og minuspunkter denne sesongen. Jeg har i hvert fall ikke snakket med mange kompiser som ikke har vært langt nede, og det er ikke resultatene, det er ikke det at vi kjemper plutselig om Champions League, men det er på en måte alt rundt fotballen som har blitt så, jeg vet ikke, det virker som alt er blitt så ekstremt, og jeg husker den, for meg så står det frem det målet som Firmino fikk underkjent, var det mot Villa på Anfield. Det hårfine offside-målet rett før pause i hvert fall. Og da var jeg bare der at, that's it. I'm finished. I'm gone. Jeg gidder ikke dette mer. Det blir for dumt at et hjelpemiddel som er og har tenkt å være, som, altså de skal hjelpe dommeren, så dommeren gjør ikke de vanlige dommerfeilene, men dommeren gjør egentlig rett han, når han ikke kan se forskjell mellom spillerne, og da trenger han ikke var til å vurdere millimeteret for og imot og bruke 4 minutter på det. Og dette gjelder jo selvfølgelig fotballen som helhet, ikke bare Liverpool. Og en ser jo på de målingene, da kom vel en undersøkelse nå fra Football Supporters Association, der oppimot 50% bare sier rett ut at var og hensregler og alt det som er, det gjør at vi er mindre interessert i fotball. Fotballen er blitt endret. Fotballen er blitt endret til noe som vi ikke ønsker. Og med Superliga og alt annet som rører seg i denne verden med covid og andre prioriteringer, så skal han være veldig forsiktig med å kødde til noe som betyr så mye for så mange, altså.
Jeg jo helt enig med deg, for jeg jo følte jo sånn at den der spontane gleden ble drept litt, og jeg tror egentlig det var den samme kampen som du refererte der, hvor det virkelig var liksom, nå gidder jeg bare ikke å juble for neste mål, uansett hva som skjer, hva jeg må vente på var. Den eneste som klarte å oppheve den greien der, var jo Alisson Becker og headingen hans. Da klarte jeg å liksom skrike av full halsen uten liksom noen reservasjon, uten å klare å huske at VAR eksisterer eller noe sånt, fordi jeg husker United-kampen var det litt det samme, at jeg så målene og bare ventet på hva som skulle skje etterpå, og det, der også var det jo en eller annen, var det ikke, var det en sånn straffesituasjon som ble omgjort der også, som jeg synes var helt hårresende, ikke sant, man mister litt av gleden når du blitt pratet den der spontane gleden, men også egentlig spontane irritasjonen og sinne. Det blir mer en sånn avventning der også for å se om det blir det var eller blir det godkjent. Og det er greien der må du bare gjøre noe med før neste sesong.
Det kan drepe fotball, for å si det veldig kort, veldig enkelt. Og fotball er et veldig sånn spill der regelendringer blir gjort veldig sjeldent, egentlig. Det litt sånn konservativt rundt fotball, og så det noen som uenige i det, og noen som enige med det. Men en ser jo litt av årsaken til hvorfor regler skal endres med, altså du skal velge dine regler og endre, altså, for det kan få uante konsekvenser. Så skal det jo legges til at England selvfølgelig som alltid må gjøre sin egen vri på ting, og det har jo heller ikke hjulpet da.
Det har jo vært en sesong der man har snakket om mange andre spillere enn de man trodde man skulle se mye av denne sesongen, og du nevnte jo noen av de i stad her, Tore, men hvilke spillere synes dere har stått frem denne sesongen, både av nye og gamle helter?
Ja, hvis jeg ville hatt en topp tre og hva skal jeg si?
Gjerne det.
Være en slags nøkteren da, for å si det sånn, og kanskje ikke la følelsene gå helt der, så tror jeg kanskje jeg ville hatt toppskårer Mo Salah øverst, kjempet tross alt om toppskårertitteren hele veien, og det var viktige mål for oss. Og Fabinho synes jeg tross alt også viste hvilken viktig spiller han er, først og fremst på slutten hvor han var med og fikk mer fasong på laget, men også det at han tross alt var god å ha som vikar i midtforsvaret når det var behov, selv om ikke det funket like bra hele tiden, så var ikke hans skyld, følte jeg egentlig. Også er jeg nødt til å ta med Nathaniel Phillips, som egentlig sto frem som en helt på slutten, synes jeg, som var av flere andre som gjorde en heltemodig innsats, den som virkelig sto frem, og det var vel på de 10 siste kampene så spilte han 8, og vi vant alle 8. Jeg tror ikke han kommer til å få noe lang Liverpool-karriere, men han skal ha all heder og ære av de kampene han spilte i år også, så det er absolutt en jeg velger å kalle den en helt, og jeg synes også pluss i boka at Reece Williams og for så vidt Kabak også som gjorde en innsats, så
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Og hvis jeg skal liksom ta med en tot... Altså, jeg synes jo Jota var et positivt innslag. Ble litt ødelagt med skader og sånt noe, som gjorde at han fikk et par pauser. Thiago er i skuffen for spillere som skuffet tidlig, men det jo ikke uvanlig at selv rutinerte spillere trenger litt tid for å komme inn i engelsk fotball og Klopp fotball, men var god på slutten. Et moment som gjør at det ser veldig spennende ut foran neste sesong. I tillegg så hvis du skal ha noen unge spillere som står frem, så er det ikke så mange av dem, men Curtis Jones tok et par solide skritt videre på vei mot om ikke fast startplass, så i hvert fall en fast mann i troppen rundt laget. Hvem vet, et år eller to så er kanskje han den offensive midtbanespilleren som vi kanskje savner litt grann akkurat nå. Og så synes jeg også at lite pluss til Trent Alexander-Arnold egentlig, som startet dårlig og fikk mye pepper, men som har løftet seg veldig på slutten her og kanskje har vært Liverpools beste spiller siste halvdel av sesongen. Og det ikke bare vi som synes, du ser all den diskusjonen det har vært i forhold til at han skal med i landslagstroppen og så videre, så det flere som har fått øya opp for at han har lagt han hadde vel covid og tidlig i sesongen og greier og sleit, men har løftet seg på slutten, så det vel det jeg føler jeg egentlig har mest fortjent å bli dratt fram.
Hvilken tre på topp hos deg, Tore?
Nei, de tre Torbjørn nevnte, jeg tror ikke jeg skal gjøre det mer komplisert enn det. Jeg synes Salah leverer fra en dårlig, veldig dårlig sesong for klubben egentlig, da. Men er liksom en rød tråd gjennom, ja, fra september til mai, som sagt. Og Fabinho er med å redde stumpene bak oss en periode, og jeg er vel egentlig den som alle er enige er katalysatoren på den gode innspurten når han endelig får spille på midtbanen igjen. Så de to er helt ubestritte. Så har du hatt spillere som har hatt kanskje litt ups and downs. Det er ikke mange nykommere, da, men Jota, må man vel si, har levert. Alisson har bekreftet sin status som en helt mellom stengene som vi ønsker å beholde i mange, mange år til. Selv om han har hatt sine ups and downs han også, med litt, riktig nok med litt uvante folk foran seg, som nok er påvirket i enkelte kampe. Men at Nat Williams kommer på pallen, det er jeg ikke uenig i heller, og jeg kan godt skrive under på den. Som sagt, du må jo vurdere spillerne i forhold til utgangspunktet, og utgangspunktet til Mr. Phillips, som som kom inn uten at egentlig veldig mange hadde trua på han, og med tanke på det han faktisk har levert, det er imponerende rett og slett. Så han fortjener gjerne en pallplass, som sagt. Veldig synd for han, selv om det var 10.000 inne på siste kamp, men veldig synd for han at de ikke har fått oppleve et fullsant Anfield, kanskje, det vet vi jo ikke enda, men han er jo 3-24 år, og kan, som Torbjørn sier, være en av de som vi må offre for å skaffe midler til å kjøpe spillere. Så sånn sett så har han jo spilt seg opp i verdi også, da, i det minste. Men at de kan få oppleve fullsatt Anfield, et kopp som står og synger Nett Williams in the air, det hadde han fortjent. Så bare av den årsaken så håper jeg nesten han blir i klubben.
Men hva grunnen til at dere mener at han kanskje ikke har noe fremtid i Liverpool etter det han har vist den sesongen her?
Jeg tror rett og slett det noen fysiske begrensninger der, altså med først og fremst tempo, og som har gjort at Liverpool nok har gått på et lite kompromis nå på slutten ved å ligge litt lavere, at han skal gjøre jobben med å rense unna i feltet og så videre, i stedet for at du ser for deg en fremtid med Van Dijk og en partner som skal ligge på midtstreken og bruke farten som et viktig våpen på baller som blir spilt i bakrom og så videre. Og det hadde sikkert ikke vært noe problem om han hadde blitt i Liverpool, og hvis han ønsker det, og vært en i beste fall tredje-fjerde valg, føler jeg kanskje. Men er han interessert i det? Altså, jeg føler jo at han har lagt fram en veldig god søknad nå for kanskje klubber i nedre del av Premier League og gode championship-klubber som spiller kanskje litt, hva du kan kalle, mer brittisk fotball. Så jeg tror rett og slett at det er begrensninger når det gjelder tempo, bevegelse, smidighet, som gjør at nåløyet til en startplass i Liverpool egentlig på sikt er for smalt. Altså. Så igjen, han har prestert helt maksimalt av det du kan forlange han, og det er nok nivået hans. Og at Klopp, han har vel egentlig mellom linjene sagt, føler jeg manageren nå, at det er bare å takke for innsatsen og sånt, og at han... Helt sikker på at han får en bra karriere, men har vel antydet at den sannsynligvis ikke blir på Anfield. Så det hadde vært veldig moro å ha det fortjent det, men den helt nøkterne biten på det er at han ikke har den kapasiteten.
Når vi snakker om spillere som har levert, er det spillere dere er skuffet over denne sesongen? Du startet jo fint med sånn topp 3-liste, Torbjørn, så vi kan jo fortsette der.
Ja, jeg vet ikke om jeg har det topp tre, men jeg kan jo prøve på det. Hvis da ville jeg satt Naby Keita, Firmino, Mané. Mm. Naby Keita er en sånn, litt sånn personlig skuffelse, for han har jeg hatt veldig trua for, og egentlig bare ventet på skal få et gjennombrudd og sånt. Du kan komme med unnskyldninger for han, at han har hatt skader spesielt, men du må på en måte skape din egen lykke, for å si det sånn. Altså, du må på en måte ta sjansen når du får han. Og i stedet så bare venter vi og venter vi, og han får en sjanse i en viktig kamp, ikke sant? Og så vi greier han ikke å vise seg fram, og Det er begrenset hvor mange sjanser du kan få, og det virker ikke som det dessverre blir noe av. Det er mye fint prat, og nå har han vært god på trening, nå har han like om å gjøre noe sånt, men dessverre, jeg har mistet trua på han, og jeg synes det har vært skuffende det han har vist de gangene han har fått sjansene det året her, så det har jeg en mistanke om kommer til å gå inn som et av de ytterst få dårlige kjøp etter Klopp. Det er klart at vi har pratet mye om skader i forsvaret, og det har vært viktig, men statistikken viser jo at forsvaret tross alt har greid seg rimelig bra. Altså, de vikarene der, her, som vi nå har sagt flere ganger, egentlig stått frem og gjort det du kan forlange og mer enn det. Så det som kanskje har vært mest skuffende er det at det er bare Salah som har vært på vanlig nivå lengst fremme. Selvfølgelig, det er et sammensatt problem med at du var hvilke arbeidsforhold har du? Hvordan spiller Liverpool, hvor mange sjanser kommer og så videre, men altså jeg synes både Firmino og Mané har hatt sesonger som har vært klart under pari. Bobby synes jeg egentlig har slitet over ganske lang tid. Nå synes jeg det var enkelte tendenser på slutten at det kanskje var litt bedre, skåret et par mål og så videre, og jeg håper at han snart nå kan komme tilbake litt mer for alvor igjen og lovende, mens Mané vel startet ganske bra, men når problemene begynte, så virket det som han mistet veldig mye skjørtelitt og sånt, og egentlig ganske utrolig dårlig en periode, synes jeg, på slutten. Så dem var helt klart under pari. En annen enn som jeg fikk veldig sansen for etter å ha sett den en omgang mot Chelsea, røkt nok mot 10 mann, var Thiago, kjempespiller. Jeg har forstått sett den litt før, også, men så dabba det litt av, som jeg nevnt, og virket som han hadde litt trøbbel med intense spill i Premier League, hvor nesten hver takling ble et gult kort en periode, og så videre. Men på slutten så var det tilbake igjen og var sjef, og det en spiller som jeg synes herlig å se på, også med overblikk og teknikk. Og jeg tror han kommer til å bli en veldig viktig spiller til neste år, men denne sesongen så var det litt sånn halvt om halvt. Utover det så er det, jeg vet ikke, det som kanskje skuffer meg litt egentlig er at jeg synes det veldig få av de der spillerne som har vært liksom litt på kanten, som har greid å vise seg noe særlig fram. Altså, jeg tenker på Minamino, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, altså spillere som du har på benken og som du håper skal kunne påvirke spillet når de kommer innpå. Jeg synes ikke de har tatt sjansen. Og der føles det som et behov for å få en opprensking og at en totter av de der forsvinner kanskje, og at vi kanskje får inn en annen type egentlig. Men det er nok også som noe som har skuffet meg litt.
Hvordan er det med deg, Tore? Har du noen andre navn på lista du enn Torbjørn her, eller er det samme?
Ja, det er jo mye det samme, men jeg tenker jo litt sånn helhet her igjen i forhold til at alt er vanskeligere når et lag, eller kanskje til og med en tropp da, ikke er i flytsone. Når laget på en måte ikke henger sammen som det ofte gjorde. Og Thiago ble nevnt her, langtidsskade. Han var ute med, han fikk viruset og var ute på den grunn. Og det er jo, det fikk jo, altså covid fikk jo både Mané og Trent også, Salah for så vidt. Og det er jo sånn der spørsmålstegn margen, har det påvirket de? Har det, altså, det er jo nok så sånn ferskt dette i forhold til hva som er langtids, både korttids- og langtidsvirkninger her. Altså hvis du bare fungerer 95% på det nivået Premier League er på, i hvert fall når du kjemper helt i toppen, er det godt nok blir lagt merke til. Det føler jeg er litt sånn udokumentert for å bruke det uttrykket. Men sånn som Thiago da, har han egentlig spilt på en midtbane som han var tiltenkt å spille på nesten i en eneste kamp?
Nei.
Ikke sant?
Hvis det var Fabinho, Thiago, Henderson for eksempel.
Yes, ikke sant? Ja, og så har du selvfølgelig Wijnaldum der som, altså en mann inn og ut da, men altså de fire på en måte som ligger og veksler, og det derfor så blir det veldig vanskelig å vurdere folk når de kanskje ikke kan spille i en rolle i gang på midtbanen som de er tiltenkt, sånn som han i periode gjorde vel når Fabinho spilte midtstopper.
Eneste gang de tre har spilt sammen, så vidt jeg husker forresten, bare for å nevne det, er vel mot Everton i den kampen hvor Van Dijk ble skadet, og også da Thiago.
Ja. Det har spilt med en bra kamp, forresten. Det er jo det som er vanskelig å vurdere alt dette som vi snakker om nå, men en må jo ta det for det det er, og en vet jo fasiten. Firmino kan lett måles på mål, Mané delvis også i forhold til i hvert fall i fjorårssesongen. Men Mané, så synes jeg det kanskje går litt mer på det er kanskje litt enkelt å si, men humøret, jeg føler liksom hodet droppe for fort. Et par ganger som han helt riktig har blitt, hva skal jeg si, fratatt et frispark på 18-20 meter, muligens, eller noe sånt. Du ser bare han gi nesten opp selv, men det var rett han skulle hatt frisparket. Men du kan ikke, en så god spiller kan ikke la seg prege sånne ting. Jeg synes kanskje at det gjelder kanskje flere enn han, men små ting som ikke er blitt store ting før, blir store ting denne sesongen. Og det går nok også mye på resultatet og den følelsen som internt i troppen når du, ja, for eksempel taper 6 hjemmekamper på rad. Hva søren gjør du da? Hvordan skal du klare å snu det? Det finnes jo ikke noe enkle svar på en måte. En må bare jobbe seg gjennom det, og så kommer det frustrasjonsperioder underveis, og det er jo sett på Klopp også i samtale med journalister etter kampet. Det tærer på absolutt alle involverte her. Det har blitt holdt møter, det har blitt diskutert på bakrommet. Litt derfor så er det veldig vanskelig, det er mye vanskelig å analysere en sånn sesong enn en god sesong. Men Mané, Firmino, de har ikke holdt den standarden de har holdt de siste årene, og det er jo to av de som har spilt mest kamper også i forhold til andre spillere som vi har snakket om i denne sammenheng. Jeg er veldig spent på Thiago kommende sesong. Jeg tror han blir en viktig spiller, ikke bare for han er en veldig bra spiller, men for han er en rutinert spiller, og det er spent på hva som skjer, spesielt på midtbanen da, med Wijnaldum, hvordan han blir erstattet. For det vi i hvert fall trenger i det rommet der, det er årutinerte hoder. Henderson, så klart, er jo absolutt en rutinert mann og en god mann for Liverpool, men han har slitt mye med skade. Så med tanke på han vi selger nå, eller har måttet frigitt, rett og sagt, så en mann som har spilt mer eller mindre alle kamper for oss, så er det viktig å få inn en erstatter for Gini, og det må også være en god mann, for at ting fungerer på midtbanen betyr så utrolig mye både for angrep og forsvarsspillet vårt.
Hva tror dere kommer til å skje der? Altså, du nevnte jo Naby Keita her i stad, Torbjørn, og jeg bare så kjapt på liksom antall kamper han har spilt på Liverpool nå de siste sesongene. Denne sesongen her så har han spilt 9 kamper fra start og kommet inn i 7, og bare 7 ganger han startet i Premier League, og 3 ganger på innbytter. I forrige sesong så spilte han 16 kamper fra start og kom inn i 11. Altså, det er jo ikke noe veldig god trend, og han har jo, altså, han har jo en liten skade her og der, men han har jo ikke de der lange skadeavbrekkene egentlig, men det virker som han aldri kommer i gang igjen. Og så har du disse spillerne du snakker om, som egentlig er reserve på midtbanen med Oxlade-Chamberlain og Shaqiri, og så forsvinner Wijnaldum. Vi kommer jo mer sikkert tilbake til det, men mange vil jo at vi skal kjøpe noe nytt i angrep, men er det vel så viktig å handle nytt på midtbanen denne sommeren, eller?
Ja, altså, når det gjelder Keita, så er det jo opplagt at Klopp ikke har stort på den, føler jeg. Vi er jo kanskje litt sånn mot kjæringa med strømmen akkurat når det gjelder Wijnaldum og det greia, for jeg har en teori om at Liverpool hadde planlagt at Wijnaldum skulle gå forrige sommer, egentlig. At det var, han har 1 år igjen av kontrakta. Jeg tror Barcelona var veldig bra på banen der, med Ronald Koeman som ny manager. Men antagelig så var vel ikke dem noe villige til noe pruting og så veldig mye etter å ha solgt eller kjøpt Coutinho for 120 millioner, så i hvert fall så fikk de ikke gjort noe deal, og jeg innbiller meg at Thiago egentlig var en erstatter for Wijnaldum. For meg så er egentlig mye av problemet med Wijnaldum er at han er så pålitelig, altså han spiller alle kampene. Og så er det litt med det at hvis vi snakker om en ny spiller her, altså jeg tror jo Klopp egentlig allerede i fjor sommer begynte å tenke framover med laget, og han fikk inn Thiago, han kjøpte Jota, som skulle være litt nye typer og forandre litt på det, men så har det mest liksom kalka seg til med skader og alle mulige forskjellige ting. Men men for meg så det at tror jeg at Fabinho og Thiago kommer på en måte i utgangspunktet til å være plattform neste sesong, som jeg synes de var begynte å være nå helt på slutten. Og så håper vi jo selvfølgelig at Jordan kommer inn der som en viktig spiller. Om alle de tre kommer til å spille hele tiden, det får vi nå se. Men altså for meg, hvis vi snakker om hva vi behøver, så ville jeg sagt at vi behøver en spiller som skårer mål, en kvalitetsspiller som skårer mål, og ikke nødvendigvis en spiss. Det kan være en ving, det kan være en offensiv indreløper, men vi må ha en som jeg synes bidrar med noe annet, som bidrar med noe mer offensivt. Altså det er jo det som jeg synes gjorde at Jota var et sånt frisk pust. Her fikk du plutselig en inn som begynte å dra til med skudd fra 20 meter, som slo en vegg og kom seg inn i feltet, som dribblet et par mann og avslutta. Som jeg synes det er sjelden. Altså, du har Wijnaldum og for så vidt Thiago Henderson, altså... Det er veldig sikkert, og det er røddig, og det er klart det er viktig, sånn som Liverpool spiller, at vi ikke får kontringer imot, og så videre, og så videre. Men det er et eller annet som gjør at jeg synes vi savner en sånn som kan åpne litt opp, og det håpet jeg jo egentlig Keita skulle bli, men det har han aldri blitt, egentlig. Og, vi har vært, jeg vet ikke om vi kommer tilbake til det for så vidt, men altså Curtis Jones er jo den som på en måte har kommet litt fram her, og han føler jeg jo egentlig også har litt av det at han kan bli med offensivt og sånn, men at han kanskje har konsentrert seg veldig mye om å på en måte gjøre den, hva skal jeg si, basejobben om at han skal være sikker med ballen, han skal ikke miste ballen, han skal være et pålitelig punkt, og så det er jo noe av grunnen til at Shaqiri og de gutta der spiller såpass lite, for jeg tror ikke Klopp helt stole på dem sånn sett egentlig. Men jeg savner en som som kan bidra litt mer med bidra opp på 10 mål for eksempel, altså. Og hvis vi snakker om nye spillere før neste sesong, så hadde vi fått en sånn spiller, så hadde jeg egentlig takket ja til det. Selv om jeg i utgangspunktet har sagt at vi kunne godt trengt en spiller i hver lagdel, og også en midtbanespiller og en angriper. Men hadde vi fått den riktige spilleren, så tror jeg kanskje jeg hadde sagt ja takk.
Når vi ser på målstatistikken for denne sesongen, da, så har det jo, hvis vi bare tar Premier League, da, så har Salah 22 mål, Mané 11, Firmino 9, og Shota har 9. Men så har du da resten, og det er altså 14 mål til sammen på resten av laget, og da er blant annet Alisson Becker en av de som har skårt. Men fra midtbanen så har Wijnaldum skårt 2 ganger, og Trent Alexander-Arnold har skårt 2 ganger da fra bekken, mens ellers er det 1 mål på resten. Så det er jo på en måte, du har jo ikke fått noe hjelp fra midtbanen sånn skåringsmessig her. Det har jo vært tungt for de foran.
Nei, og en type som Keita eller Curtis Jones, det er klart hvis de spiller riktig regelmessig, så skal de skåre 6-7 mål, i hvert fall.
Skal si det, Curtis Jones har 4 til sammen, men da er det 2 mål i Liga-cupen og 1 i Champions League, men i Premier League så er det bare 1 også for han.
Jeg kritiserer ikke Curtis Jones egentlig, men jeg bare føler at han har på en måte ikke slepp i tømmene, for å si det sånn. Altså, det har vært litt restriksjoner her, tror jeg.
Jeg tenkte litt på Curtis Jones tidligere når vi snakket om spillere som skuffet, men jeg helt bevisst så vil jeg ikke nevne han på en måte, men egentlig så jeg litt skuffet. Og grunnen rett og slett det at jeg synes han hadde en bra høst, og jeg synes han spilte en for eksempel en veldig bra kamp var det mot Tottenham hjemme når vi vant 2-1 på overtid der i november, tror jeg det var. Og da følte han spilte kjempekamp og var vel mer eller mindre man of the match. Og du tenkte, her får vi en veldig nyttig spiller for oss ut sesongen med tanke på skader og mye trøbbel og alt det grann der. Men han tok liksom ikke det skrittet, og du følte at han hadde mye, mye mer å gå på utover nyåret. Han tok ikke alle mulighetene han fikk på en måte, og litt vanskelig å komme med noen god forklaring egentlig, bortsett fra akkurat det som jeg snakket om, at den sjansen han som kom, den tok han i hvert fall ikke med begge hendene. Så litt skuffet jeg, men jeg har veldig trua på han fortsatt, så spennende å følge han videre. Så får vi jo Elliot tilbake, og jeg tenker liksom at han går inn litt sammen med de fire, hva skal jeg si, på topp da, og får sjanse fra benken og en del noen starter her og der i køppen og så videre. Så det er også en spiller som blir veldig spennende å følge utviklingen på, spesielt en god sesong i Blackburn nå.
Nå ser det ut som Ozan Kabak skal forsvinne da, og så inn kommer dobbelt så dyre Ibrahima Konaté, som ble handlet inn allerede 5 dager etter serieslutt her. Hva tenker dere om den signeringen?
Altså, jeg har ikke sett veldig mye av Konaté, men jeg så den her nå denne uka her på Frankrike U21 er det vel. Det er klart han kantete, og han uferdig, men han har noen rå spissegenskaper når det gjelder fart, og for så vidt, det fikk jeg ikke noe å si i den kampen der, men jeg vet han også er en sånn type som kan gå med ballen, komme med forseringer fremover og så videre, som jeg tror passer veldig bra for Liverpool, så jeg ønsker velkommen, definitivt, for jeg føler at det en sånn type som Klopp liker, og som jeg tror han ser veldig frem til å jobbe med, for han må nok jobbe litt med den, men du kan se for at han står høyt i et midtforsvar i Liverpool, altså, og løper opp folk i bakrommet og har en stor kapasitet, så jeg er helt på linje med det at du heller bruker mer penger på stort potensial enn på spillere som du kanskje litt mer sånn at det kan bli noe, for noen år så han der og så videre, så jeg ikke overrasket over at det utfallet der, for jeg synes Kabak skal ha honnør for den jobben han gjorde. Han ble etter en litt vanskelig start, så ble han mye bedre og gjorde utvilsomt en jobb, men jeg synes han mangler spissegenskaper. Mm. Det var liksom ikke noe ekstremt over han, ikke sant? Altså, han manglet litt fart, litt duellstyrke, ikke noe sånn kjempepassningsspiller, altså det var jevnt bra, og det som kanskje var temperamentet hans som var det beste, altså han tålte motgang og han ble bedre, og han leste spillet, måten livet spiller på etter, bedre etter hvert og sånn, så sikkert en veldig bra mann å jobbe med, men det skal være trangt å komme inn som en antatt kandidat å spille fra start i midtforsvaret til Liverpool, og det forstår jeg at han ikke på en måte ble vurdert som. Så jeg ønsker velkommen den avgjørelsen der.
Konaté var jo også kaptein i den kampen som gikk her om dagen. Det er vel også et poeng å få inn en ny lederskikkelse i laget, i hvert fall som kan bli det på sikt.
Ja, men han minner meg jo litt om Sako egentlig, men bare enda råere
si det,
med folk.
Ikke si det,
ja. Nei, ikke sant?
Det var ikke.
Men vi vet jo hvordan det gikk da, så kanskje han skal være litt forsiktig, men nei, jeg tror, jeg håper kjemien blir bedre mellom Klopp og Konaté enn han blir med Sako da. Men, ja, men ok, jeg holder inn den igjen da.
Jeg vet, vi har forskjellige syn på Sako, så vi skal få lov å ha dine meninger om den. Men ja. De kommer faktisk, når du nevner det, de kommer fra samme akademi også, de, fra
ja,
Paris FC, eller hva det heter, som vel brøt løs fra Paris Saint-Germain på et eller annet tidspunkt. Ja. Så kanskje det er flere likhetstrekk enn jeg håper i hvert fall akkurat der. Men Tore, hva synes du om kjøpet?
Jeg så bare første omgang, så jeg har ikke sett han veldig, veldig mye. Det har jeg ikke gjort. Jeg har sett de tingene som er blitt lagt ut på sosial og sånt. Men Det jeg tenkte var gi han et år på siden av Van Dijk, både på trening og i noen håndfulle kampe, så har vi svaret. Men potensialet er udiskutabelt. Du ser hva han er god for. Han blir jo beskrevet egentlig av noen i hvert fall som en ung Van Dijk med potensial, både med ball i beinene og med hurtighet og med forståelse av spillet. Så det er et talent der som er stort, og nå skal det forvaltes i Liverpool, og så blir eksempelspillen så se da hva vi får ut av. Men jeg synes den avgjørelsen som er tatt sånn i forhold til det vi vet nå virker rett. Kabak for meg minner meg litt om en Ancho-type som er god i nærduellene og sånt, men har litt begrensning ellers. Jeg synes Konaté virker som han har et større aspekt, og han er mer å spille på nesten alle fronter. Men som sagt, fasiten vet vi ikke enda, men et veldig spennende talent å få inn.
Og Eivind Bisgaard Sunde, som jo følger Bundesliga tett, han mener jo at han er på et høyere nivå enn det Van Dijk var på samme alder. Men nevner jo også dette med at han kan være litt sånn skrudda innimellom, og det er vel også litt som Van Dijk var før han kom til Liverpool, så det er jo noe med å dyrke fram ferdigheten her. Men 194 centimeter høy også er jo noe som klinger bra når man helst skal få litt flere mål fra andre enn spissene.
Litt dumt å si, men han ser ut som en bedre midtstopper enn Kabak gjorde.
Mm. Ja, ikke sant? Det kan jo være nok til å skremme noen angripere, det, er det ikke det? Men da er jo midtforsvaret på plass. Midtbanen har vi snakket litt om, og det er vel kanskje en slags konklusjon der om at man må foreta seg noe, og at det kanskje skal være noen som skal forsvinne, og noen nye som skal komme inn der også. Men hva tenker dere angrepsmessig? Må vi ha inn en ny spiss? Er Firminos dager i Liverpool over, eller hva tenker dere rundt det?
Jeg synes jo det er drastisk å si at Firminos dager er over. Mm. Men han må prestere mer, føler jeg, enn han har gjort. Jeg synes som sagt at det var antydninger til noe bedre nå på helt på slutten av sesongen, men totalt sett så må han løfte seg, det er jeg ikke tvil om. Det er en sånn negativ trend med at de tre fremste skårer mindre, og så når du i tillegg da nevner det at midtbanen bidrar litt, så det er klart at det er noe vi må se på, og som jeg sa, at jeg føler at vi er nødt. Eller jeg er overrasket hvis ikke det som er øverst på blokka til Klopp er en som man forventer skårer en del mål. Men jeg er litt usikker på om det nødvendigvis behøver å være en i midten. Jeg tror Liverpool kommer til å handle en som kan spille av de tre fremme da. Altså Sala er jo ikke noe midtspiss, så du kan sikkert godt kjøpe en mann som i utgangspunktet ligger til venstre og kommer innover og skårer mål for eksempel, så jeg tror ikke nødvendigvis er en midtspiss, men jeg tror det er behov for å få inn en som bidrar der.
Mm. Altså det er litt sånn som jeg sa innledningsvis, det som skjer nå med Liverpool er veldig spennende egentlig, for det at du sitter med en følelse at det er et lag som Nå er det første cracket kommet med Ronaldo som forsvinner, som blir beskrevet av Klopp som hans forlengers arm da på dette laget, en av kapteinene til Jørgen, og nå er han borte. Der er både Mané og Salah, Firmino vel også, av de som potensielt kan forsvinne. Vi har vel Van Dijk og Hendo også, som skal, alle de fem, skal måle opp og i gang med kontraktsforhandlinger på i løpet av høsten. Men når skal dette laget fornyes? Hvor lenge kan vi holde sammen uden å gjøre en fornyelse? Og vi står midt oppi det nå. En mann er godt, en av de som har vært selvskreven mer eller mindre på startoppstillingen i 5 år nå med Jørgen Klopp som sjef. Alle de spillerne er på rundt sånn 29-30 år. Liverpool har kvia seg for å gi gode kontrakter til spillere over 30 år. Det i seg selv blir interessant å følge. Mange store avgjørelser som må tas, men litt sånn som Torbjørn sier, nesten litt hjerterått å si at Firmino er ferdig i Liverpool. Samtidig så må den fornyelsen skje over et par år. Den kan ikke skje på en sommer. Og hvor begynner man? Hvilke planer har man? Og hvilket nivå legger man seg på? Så har en i bunn for all dette fortsatt en covid-situasjon. Vi har lagt bak oss et år hvor det har gått dårlig på både på og utenfor banen, altså økonomisk sett, så har Liverpool, som de fleste klubber, tapt masse penger. Vi har ikke noe djup lommebok. Vi må i utgangspunktet selge før vi kjøper. Så hvordan kommer vi ut av dette, og hvor står vi om 2 år til? Det er ekstremt spennende, for skjer det ikke mye denne sommeren, så er det nødt til å skje ganske mye neste sommer.
Ja, fordi vi har jo nå et lag hvor du har, ikke sant, hvis du tenker de som er 28, 29, 30 år da, så er jo både Alisson er der, Salah er der, begge de til 28, Mané er 29, Shaqiri 29, Firmino 29, Matip 29, Van Dijk 29, blir jo, og noen av disse blir jo 30 sommer, sånn som Van Dijk. Ja, og Thiago er 30, Wijnaldum har forsvinnet nå, han var 30, Henderson er 30 og blir 31 i sommer, og Adrian er 34 og Milner er 35. Det er ganske mange spillere her som begynner å nærme seg en alder hvor man må begynne å se etter erstattere, og det er jo egentlig det, men jeg mener jo ikke at Firminos dager i Liverpool er over, ja, men så ble det litt satt på spissen. Men storhetstjenesten hans i Liverpool, der han har vært selvskreven på laget, den er kanskje nærmer seg kanskje slutten, og i hvert fall så må man jo tenke hvem som skal ta over etter den om en liten stund, så det er jo et generasjonsskifte som man ikke må vente for lenge med her.
Det er klart, og det må, når du snakker om så mange spillere som er altså the backbone of the team, altså det er 5-6 mann der som er selvskreven, som ingen nøler med å sette på startelveren, og den overgangen kan ikke gjøres på en sommer. Der må Liverpool ha en plan, og jeg betviler ikke at de har en plan, men det blir veldig, veldig interessant å se om de løser dette.
Ja, det er jo for så vidt det jeg er litt inn på. Jeg tror den fornyelsen har så vidt startet med Jota, med Konate, og kanskje en midtbanespiller og en angriper også i løpet av sommeren. Jeg er nok enig med Tore i det, altså vi har eier her som driver en politikk om at vi skal bare bruke de penger vi har, og vi kan ikke forvente at det blir noe svære beløp, men at vi kjøper en midtbanespiller kanskje for en 30-40 millioner og en angriper for en 30-40 millioner, og så får vi igjen i hvert fall halvparten på salg. Det tror jeg kanskje er et sånn litt naturlig scenario, og at de vi henter inn, det er spillere som ikke er eldre, i hvert fall en 4-25 år, og Konata er 22, altså det er typisk en spiller som de tenker også framover med. Så jeg tror Liverpool er fullstendig klar over det vi driver og prater om, at det er veldig mange spillere rundt 29-30, og at vi er nødt til å begynne å forberede den dagen hvor det laget for alvor må brytes opp. Og så vil jo da prestasjonene avgjøre mer når det tidspunktet eventuelt blir.
Så kan vi jo håpe at eierne har så dårlig samvittighet over Superliga og sånn at de har lyst til å bli gjøre oss litt med å åpne opp lommeboka med litt bedre i sommer da.
Det hadde vært veldig moro, men jeg holder ikke pusten for å si det sånn. Ok.
Men da må vi selge spillere. Hvilke spillere tror dere vil forsvinne i sommer? Altså, det er jo veldig markedsavhengig dette her også, men ja. Hva ser dere for dere?
Ja, det er som du sier, det er veldig markedsavhengig, og det er liksom ikke, du kan ikke drive helt sånn championship manager og si at han skal ut, han skal inn og sånn hele tiden, fordi det er et spørsmål om tilbud og etterspørsel, og Jeg helt sikker på at du kunne satt opp en ganske lang liste med spillere som du ser for deg kunne forsvinne ut, I hvert fall spesielt offensive spillere, hvor du har Oxlade-Chamberlain, hvor du har Shaqiri, kanskje Minamino, Keita, Origi, ikke sant? Du har kanskje Nathaniel Phillips, for eksempel. Du har
Harry Wilson.
Ja, ikke sant? Harry Wilson, han Grucic. Mm. Som har vært på utlån, så det klart det mulig å kunne få inn noen pund for dem. Om du greier å selge alle til en fair pris er vel kanskje verre, men ja, absolutt, der har du et knippe, og så er det litt sånn at noen får antagelig ikke selt på grunn av at det ingen som er villig til å betale det Liverpool ønsker, og der har de jo vært veldig harde og flinke, må du si, siste året, at de har fått en god pris, og så kanskje blir et utlån for eksempel i stedet, men ja, der har du et knippe som du vil forvente, si at du får inn 50 millioner, da. Det synes jeg ikke er noe urimelig håp i hvert fall, så jeg tror vi har nevnt de fleste der, men Det er ikke bare å si at han skal ut, altså det er litt med om at det noen som viser etterspørsel.
Noen spillere du føler jeg glemt, Tore? Eller
Nei, du må jo ned på Woodburn-nivå vel, for å, den evige utlånsspilleren som for å finne på en måte neste gjeng med spillere. Du kan kanskje spekulere i at Ben Davies, får de et bra bud på han, så kan han vel potensielt være en som de kan finne på selv også. Spesielt hvis de kaster inn Phillips, at de kan få inn en 45-50 millioner, da, det er vel innenfor rekkevidde hvis alt klaffer, men Så litt sånn som Torbjørn sier, at det kan finansiere en bra / klassespiller, og at det kommer inn en til i tillegg, så er det vel det nivået Liverpool ligger på nå.
16. juni så kommer terminlista. Er det sånn at dere gleder dere til ny sesong allerede nå, eller trenger dere noen dager på dere før dere kommer dit?
Nei, akkurat nå, sånn som de siste ukene av sesongen ble, og på en måte egentlig ting som er skjedd etter sesongslutt også, så gleder jeg meg faktisk til å se terminlista og begynne å prosessen med å legge hele denne sesongen bak meg for alvor, og bare tenke, ja, få inn positive tanker til høsten med publikum, med et nyttig gåsøgne Liverpool-lag, og i hvert fall en ny giv rundt klubben, for jeg tror alle er veldig, veldig innstilte på å vise at den sesongen som vi har hatt ikke er representativ. Det er ikke det vi har jobbet for de 2-3 siste sesongene, og det tror jeg også kan være positivt, for det er en ting som vi kanskje ikke har nevnt, men jeg snakket om før, ja, for det er den der utladningen etter å vunne ligagullet, som jeg føler også er en faktor her, og at vi nå er ferdig med alt det greiene der, og har mye mer sånn gutsig innstilling kanskje for en kommende sesong enn det muligens vi hadde foran siste sesong.
Hva tenker du, Torbjørn? Bør Liverpool være tilbake som en titelutfordrer neste sesong?
Ja, det føler jeg at jeg skal greie å komme med argumentasjon for, at vi skal være med opp i toppen. Og jeg gleder meg til neste sesong, og jeg gleder meg til å se en fulltallig tropp, og jeg mener vi har nok kvalitet der til å være med, og kanskje er det litt sånn at vi, på grunn av det som har skjedd denne sesongen her, så er vi tilbake litt grann i angrepsposisjon, og det er bare en fordel. Jeg tenkte vel før denne sesongen her at det kom til å dreie seg om Liverpool og Manchester City, og det tror jeg fortsatt hadde gjort hvis ting hadde vært, kall det mer normalt da, men nå ble det ikke sånn, og så tippet jeg Chelsea og United på de to neste plassene, og det var for så vidt et brukbart tips. Så. Mm. Og jeg ser for meg, og det er klart, det kommer ikke til å bli noe lettere til neste sesong, fordi De andre klubbene som jeg har nevnt her, dem kommer nok til å ta fram sjekkehefte alle tre. Men jeg ser for meg kanskje neste sesong hvor de fire som nå endte øverst I Premier League, det blir de fire som ender øverst neste sesong også. Og at det jeg har litt vondt for å se at det noen andre som helt skal melde seg på der, så at jeg tror vi kommer til å være med der og være med å kjempe.
Og vi har jo vist at vi mye bedre enn Manchester United, egentlig. Det er vi jo.
Ja da, altså, vi kan være veldig gode. Vi kan være veldig gode, men det har litt med muskler å gjøre. Jeg tror fortsatt vi kan ha en veldig god sjanse til å komme opp med Manchester United, men de kommer nok til å bruke litt penger til sommeren dem også. Jeg har ikke noe lyst til å prate opp dem, men jeg tror det blir en topp 4-klubb. Det gjør også Chelsea. Chelsea hadde jeg tro på foran denne sesongen her, men Frank Lampard, det jo nesten utrolig når du ser nå hvilken dårlig jobb han gjorde, synes jeg. For nå de plutselig et helt annet lag med han Tuchel, og dem kommer også til å sikkert kjøpe et par spillere der, og de allerede gode, og City City, så... Ja, i mitt hus så får du liksom en litt topp 4 der, men Liverpool med der, helt klart, og ja. Når vi har spillere som Alisson, som Van Dijk, som Fabinho, som Thiago, og som de angriperne vi har, så jeg synes det grunn til å være optimistisk foran denne sommeren.
Det godt å høre. Med det så sier vi tusen takk til alle som har fulgt oss i The Cop-Out-podcasten gjennom denne sesongen. Vi kommer nok til å ha litt mer sporadiske episoder utover sommeren, men har fortsatt våre daglige oppdateringer på 5 minutter om alt som skjer i Liverpool. Med det så sier vi bare ha det bra så lenge, og nå gleder vi oss til neste sesong. Ha det bra!
Ha det.
God sommer! Hope the Reds!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.